barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 14ka bisha juulaay sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay ganacsada dhallinyaro ah oo dhallinyarada ku dhiirigeliya hal abuurkada ganacsi ee loo baahan yahay in ay ka shaqeeyaan.
barnaamijkan startup grind waa barnaamij loogu talagalay marka in lagu dhiirigeliyo ganacsatada hal abuurka leh, iyadoo lagu wareysanayo oo marka sidii uu qofkii ku hindisay hal abuurkiisan, wixii ku kallifay, marxaladii kala duwanaa uu soo maray.
kaalmaha heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii caalamka. wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareebe ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in qarax miino oo dhulka ku aasnaa uu sababay dhimashada hal askari iyo dhaawaca shan kale oo uu ka mid ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Galmudug. xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug ayaa v o eda u xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay ama u geystay qaraxaasi. waxaa sidoo kale uu sheegay in ciidamada amniga Galmudug ay fashiliyeen qarax kale oo isna lagu aasay bartamaha magaalada Dhuusamareeb. qaraxa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu kusoo beegmaya xili ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb.
ciidanka booliska dalka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay haweeney ganacsata ah oo lagu magacaabo Joyce Akinye oo ciidanku ay qabteen xilli ay gudbinaysay daroogo sharci darro ah. haweeneydan ayaa la sheegayaa inay asal ahaan ka soo jeedo dalka Congo. Akinye ayaa gurigeeda oo ku yaala galbeedka magaalada Nairobi laga helay 2 kiilo oo daroogada nooca khatarta ah ee heroiinka loo yaqaano. ciidamada ayaa sidoo kale howlgalkan kusoo qabtay dad u dhashay dalka Congo oo arrintan qayb ka ahaa. booliiska ayaa sheegay in daroogada ay ku fadhido lacag dhan 3 milyan oo shilinka Kenya ah, taas oo u dhiganta $30,000. ciidamada Kenya ayaa sheegay in howlgalkaasi ay markii hore ka warqabeen, balse uu yimid markii ay heleen wararka sheegaya in haweeneydan la xiray ee Akinye ay ku guda jirtay ganacsiga sharci darrada ah. booliiska ayaa sidoo kale sheegay in haweeneydan daroogada ay ku qabteen sidoo kale lagu qabtay baasaboor Congo ah oo sawirkeeda uu ku dhagan yahay, waxaana sidoo kale ciidamada guriga haweeneydan oo baaritaan ay ku sameeyeen ay ka heleen sharciyo kale oo ay leeyihiin muwaadiniin Congo u dhashay. maalinta Isniinta ee Brito ayaana lagu wadaa in maxkamadda soo taago. ciidamada booliiska ayaa bilihii lasoo dhaafay waday howlgallo ay ku baarayaan xaafadaha magaalada Nairobi oo ay ku badan yihiin dadka ajaaniibta ah, waxaana arrintan ay ka dambeysay kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matenge uu bixiyey amar ah in la tarxiilo dadka ajnabiga ah ee aanan haysan ruqsadaha ganacsiga ee dalka Kenya.
halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a. haatanna kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaa magaalada Boorama noogu soo diyaariyey wariyaheenna Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba aad hadahan ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna toddobaadka waxay noogu martay cabdishakuur ismaaciil muumin oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee inta badan la yimaada halabuurada cusub magaalada hargeysa ayay cabdishakuur iyo saaxiibadii muddooyinkan dambe kusoo bandhigaan barnaamij caalami ah oo dhanka dhiirigelinta halabuurka la xidhiidha oo aan maanta barnaamijkeenna kaga hadli doonaa waxaan waraysigan kula yeeshay magaalada booreemo waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin iyo warbixin naga siiyo barnaamijkaasi la xidhiidha halabuurka ee ay ku qabtaan magaalada hargeysa kana soo qayb galaan dhallinyarada halabuurka ganacsi samaysa ee ku nool somalilan
bismillahi raxmaan raxiim waan dhowahay haashim aad baad ugu mahadsan tahay fursadan aad lafteeda isiisay isugu nimidnay haddii aan kaaga waramo marka barnaamijkan startup grime waa barnaamij ka jira adduunka oo dhan laga aasaasay markii ugu horreysay silicon valley maraykanka loogu talagalay marka in lagu dhiirigeliyo ganacsatada hal abuur kale lagu wareysto iyadoo lagu wareysanayo oo marka laga wareysanayo marka barnaamijka sidii uu qofkii ku hindisay halabuurkiisan wixii ku kalifay marxaladihii kala duwanaa uu soo maray dhibaatooyinkii kasoo gaaray faa-iidooyinki uu ka helay khibradii uu ka helay inuu markaa isaga keliya ayay badanaa ku kooban tahay laakiin in la helo in dadkii kale uu la wadaago wixii raba inay ganacsi bilaabaanna bal wixii uu talo ka bixin karana uu ka siiyay barnaamijka loogu talagalay barnaamijkan waa barnaamij caalamiya saan kuu sheegay aasaaskiisuna uu ahaa silicon valley haddana ku faafay dunida oo dhan hadda ilaa 600 oo caasimadood oo adduunka ka mid a ayaa lagu qabtaa oo 125 waddan iyo in ka badan ka kooban ilaa 2 million ku dhowaad oo entrepreneurisa ama halabuurayaal lagu wareystay ama ka qayb ah ana waa jiraan marka barnaamijka saasaan ka caasimad ahaan hargeysa aan uga mid nahay horta kaas barnaamijkana waxaa wadaa daadihiya badan aniga iyo nina saaxiibna oo maxamed axmed cawaal la yidhaahdo maxamed libaax ku magac dheer saasaa loo garan marka saasaan labadii ku daadihinaa way jiraan tiiban kaloo yagnoona caawiyo oo markaan qabanayno
marka barnaamijkan goortii ugu horreysay ee aad ka hirgelisaan somalilan gaar ahaan hargeysa waqti maah
markii ugu horreysay bilowna waxay ahayd September sanadkii hore 2018 ilaa imika marka barnaamijka waxaa loogu talagalay in bil walba hal xaflad oo lagu wareysanayo qof ka mid a dadka halabuurka sameeyey ama ganacsatada leh ama dadka celebritieska ee caanka ah ama qof shirkad madaxeeda ugu sarreeya oo kale ah ayaanu ku wareysanaa ilaa September ilaa bishii u dambeysay June waanu ku wareysanayna marka bilba hal qof
marka maxaa idinku dhaliyey halabuurka noocana inaad samaysaan oo aad ku wareysataan dadka halabuurka sameeyey ee ku nool somalilan
wallaahi horta fikraddu markii hore nagu jirtay oo markii hore waxaan ku jirnay inaan ganacsatada badanaa carwooyna meela u qabanno oo isku yimaadaan iyaga oo dadweynaha looga faa'iideynayo markaas inay meel keliya ka dukaameystaan iyagoo ka helaya kontomeeye iyo in ka badan ilaa 100 meheradood oo meel isku yimiday si loo yareeyo marka socodkii badnaa iyo ay ugu dhib yaraato marka inay adeegan karaan tanna waxa nagu dhalisay kadib barnaamijka inaanu aragnay la xidhiidhnay tiimiska adduunka qabta lanaga qaaday marka interviewyo badan iyo la eegiyay in caasimadii ama magaalada aan ka qabanayna inay tahay magaalo populationkeedu badan yahay magaalo ay tahay ganacsi badan ka socdo magaalo ay tahay dadku kala faa'iideysan karaan marka adigu imtixaano badan kadib iyo qoraallo badan oo sameynay iyo wareysiyo badan oo laga qaaday kadib waxaan ku guuleysanay in barnaamijka caalamiga ah in isaga laftigiisa laga hirgeliyo caasimada Hargeysa isagoo la jaanqaado caasimada kale. Waanad ogtaho businessada u badan ee Soomaaliland badankood waxay ka jiraan Hargeysa. Sidaa darteed ayaa marka noogu dhalatay in aanu ka abuurno si ganacsatadu uga faa'iidaystaan iyaga laftooda.
Marka barnaamijkan marka aad qabanaysaan, bulsho intee le'eg ayaad ku soo marti qaadaan meesha aad ku qabanaysaan?
Horta bulshada way kala duwan tahay, waxay ku xiran tahay marka kolba inta qofeen lagu marti qaado, laakiin barnaamijka sida loogu talagalay ayaa ah ilaa 50 qof ilaa 70 qof in la isugu keeno. Dadkaasoo badanaa ka kala yimaada qaybaha bulshada kala duwan, hadday tahay jaamacadaha, hadday tahay macalimiin, hadday tahay dadka ganacsatada yaryar, hadday tahay kuwa waaweyn, hadday tahay dadka xiiseeya ganacsiga, hadday tahay dadkan maalgeliya ganacsiga, hadday tahay dadka la taliyayaasha ah ganacsiga. Marka barnaamijka martiqaadkiisa waa intaa badanaa waxaan ku qabanaa xarunta shaqadoon oo hadda harhab loogu talagalay dhiirigelinta iyo barnaamijyada la halmaala lagu qabto ganacsiga.
Marka maxaad is leedahay barnaamijkan aad qabataan faa'iido ayuu leeyahay bulshada, gaar ahaan dadka dhalinyarada ganacsiga iyo halabuur kale, muxuu faa'iido u leeyahay?
Anoo gaagaabinaya waxaan oran karaa lambar kow, in wax la kala barto oo aan ogaano bulshadeena nin walba heerka taagan yahay wuxuu kusoo kordhiyey ganacsigiisu yahay, fikirkiisu siduu yahay, wax la kala barto. Lambar laba, in la isku xidhnaado markasta oo qofkii ganacsiga waday, qofkii la taliya ahaa ganacsiga ahaa, qofkii ganacsigan isagu ahaa qofkii iibsanayay, iyo qofkii maalgelinayay, in hadee jeer ay isku xidhnaadaan oo la isku xidho. Marka madal kaliya ay wada yimaadaan, waxay imanaysaa in laga wada tashado maxaa caqabada ah la dhiirigeliyo iyo dhiirigelin. Saddexaas horta la kala faa'iida. Barnaamijka haddaan kuu sheegana qaabka uu u yaallo waxa weeye, meelaha 3 saacadood ku dhawaad ama ka yar 2 saac iyo bad ilaa 3 buu socdaa. Saacadda ugu horeysa kale wax loogu talagalay in dadku isdhexgal sameeyaan, oo inta shaah iyo bunka la wada cabay, snackska la isdhexgalo, waayo dadkan waxay ka kala yimaadaan meelo kala duwan. Waxaa laga yaa dad consultantis oo la taliyaala jiraan, dad ganacsi ku jira iminka ay jiraan, dad investorisko, dadkan maalgeliyayaash, haddee bankiyada tahay, haddii kale hay-adaha kale tahayba ay imanayaan, ardaydii jaamacadihii oo kale ay imanayaan, in iyagu isbartaan, la isdhexgalo, la kala faa'iidaysto. Waxaa laga yaabaaba dhiilis badan iyo in meeshaas ka dhex dhaco iyo kala faa'iidaysiga, oo dad la taliyaali ay u baahdaan ganacsatadan, dan ay halka ka wada xiriiraan for mustaqbal. Saacadda dhexena waxaan ku wareysanaa marka qofkii maalinta aan wareysanayni oo qofkan kusoo xulano aan eegno. Qofkani ganacsigiisu in muddo sanad ama 2 sano ka badan ma jiray, ganacsi ma yahay hal abuur wanaagsan leh, saas aan ugu wareysanaa. Marka maalinta ninkaa martida noo ah ayaanu ka wareysanaa marka xaaladu soo maray iyo siduu ahaa, anagoo videona ka duubayna bartayada baraha bulshada iyo halkaana ay nagala socdaan oo dadka aan iyagu barnaamijka soo qayb gelin ayuu ka daawan karaan barnaamijkii, oo mid duubana si dadkii loo kala faa'iidaysto, qofkii uu seego kale oo YouTube iyo meelaha kala socdo ayaan ugu talagalnay. Inta u dambeysana su'aalo iyo waxay lahayo ay dadka kasoo qaybgalayaasha ay weydiiyaan, dan haddana in yaroo kale oo group photos ama la wada galo sawiraan isdhexgalkii 20-30 daqiiqo kale, cidii kale ee businesses kala doonaysa ay saa isku dhex galaan. Marka barnaamijku waad garan kartaa halkaa, in maadaama dad qaybaha bulshada kala duwan isku imanayaan, inuu faa'iidadiisu ay noqonayso in aad la isku dhex
galaan. Idinku waxaad tihiin rag dhalinyara oo aqoonyahana, barnaamijkan markaad qabanaysaan wuxuu u baahan yahay hawl iyo kharash kala, yaa idinka caawiya markaa idinka?
Barnaamijka horta adduun ahaan ama caalam ahaan shirkadda Google ayaa sponsor gareysa, marka iyadu waxay naga caawisaa marka حق ديفلوبمنت كي كلا ويب سايت كي يو ديزاينز كلانو باهنا هيو ميل هان استعمالينو قاب كانو استعمالينو او ستاندر او عاصمه دول باي اسلامي ديين لكن وين انا نو ورادينو غودها ودانك شركه هواوينيو سبونسر غري اما كعاويه ان حفله لاس قبسونتو marka shirkada badan ayaa runtii aad nooga caawiyay aad bay wada mahadsanihiin marka marba shirkad ayaa naga caawisa waxa ay leedahay kharashka ama ha ahaato intee TV lagu duubayo kamaradaha ama inta xafladda maanta sharaabka iyo habitaanka iyo kharashka ay cuntada la cunayo naga caawisa marka shirkadaha iyo localkana aad baan uga wada mahadcelinaya runti marka saasan barnaamijka maalgelintiis ay ku eegta
ugu dambeysa waxa ugu dambeysay ku weydiinaya waxay tahay muddada aad hawshan qabanaysay imisa qof oo hal abuur leh ayaa ku soo bandhigay barnaamijkooga hal abuurka madashiinan aad ku qabanaysaan barnaamijyadan
ilaa 18 qof ku dhawaad baan soo bandhigay marka bilaha kala duwan bilaha qaar qof qof baan wareysana bilaha qaarna waxaan wareysana si jamaca oo banal oo kale oo afar saddex qof oo kale oo mawduuc laga hadlayaana oo khuseeyo mawduuc keer ballaaran uu yahay marka intaasaan ilaa imika ku wadnaa waana wadi doonaa bishana iyada laftigeedana ilaa dhexdeeda waan ku tali jirnaa in barnaamijkii July oo weliba ay noqoto xafladii sanadka aakhirkiisa iyo sanadka bartamihiisa laba xaflad waaweyn baa la kala qabtaa marka inaan July waan ku soo hagaagin xafladii weyneed oon isku yeeri doono marka intan in ka badan barnaamijyada laga hadlayana ay ka yar ballaaran doonaan cidda kasoo qayb galin iska ballaaran doonto oo ay noqon doonto marka mid kulminaysa intii in ka badan sida xaflad ka yar duwan marka saasaa qaabkaas jira oo qaab xiisa ku jira waxaa looga talagalay in aanan ayna noqon de wax la jaro dheer laakiin noqoto wax xiiso geliya dadka wax soo jiidasho leh wax la kala faa'iideeyo wax mararka qaar hal abuur kala duwan bilahaas specialka lagu soo bandhigo si wax ay u noqoto wax had iyo jeer dadkii xiiso geliya oo laga xiiso dhicin lagana caajisin laga daalin marka barnaamijku saas isku dhex jiraa marka
intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo maanta idinkaga imanayay magaalada Buurama martina uu inoogu ahaa aqoonyahan Cabdishakuur Ismaaciil Muumin oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee inta badan la yimaada halabuurada cusub waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idiinna soo jeedinaya anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal siyaasi iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo inala socodsiinay barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka halkaad kala socoteenna waa VOA haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha wararka ciyaaraha waxaa ugu waaweyn ciyaaraha koobka qaramada Afrika ayaa caawa waxaa la ciyaari doonaa wareegii semifinalka ama afarta koox ee isugu soo haray ciyaarta hore ayaa waxa ay bilaaban doontaa todobaadka fiidnimo waxaana isku haleeli doonaa xulalka Senegal iyo Tunisia Cabdul Qadir Maxamed Mursal ayaana idaacadda ildaadeenaya Cabdul Qadir bal ka waran natiijada laga fili karo ciyaartaasi inkastoo labada xul ay yihiin xulal waaweyn oo tartankana caan ku ah
waa mahadsan tahay Noor run ahaantii Tunisia iyo Senegal waa kulan adag oo la wada sugayo waxa ka garan kartaa in ay semifinal joogaan marka awoodda iyo qaab ciyaareedka ay ku jiraan intaas ayaa laga garan karaa sababtoo ah meeshan soo gaari lahayn meesha ay joogaan laakiin haddana waxaa jirta in wadan walba u dagaalamay inuu finalka soo gaaro Senegal waxay wataan Sadio Mane waxay rabaan inay koobka ku guuleystaan halka Tunisia iyagana ay doonayaan inay ku guuleystaan laakiin dadka qaar waxay leeyihiin marka loo eego awoodda ciyaareed ee hadda Tunisia ayaa loo maleynayaa inay soo gudbi doonto dadka saadaaliya koobkan wuxuu u dhaxeeyaa la leeyahay galbeedka Afrika
iyo waqooyiga
Afrika. Marka sidaas daraadeed Senegal dabyar ma shidayso, marka fiiriso qaabka ay ku soo baxeen sanadkan wacdara ay dhigayaan lama saadaalin karo. Sidoo kale wadamo aan laga filayn ayaa sanadkan meel fiican koobka kasoo gaaray, laakiin weli dadka waxay qabaan in qaarkood inay leeyihiin Tunisia ayaa soo baxaysa, kuwa kalena waxay qabaan waxaa soo baxaysa Senegal. Marka sidoo maane ayay fursad u tahay haddii ay finaalka yimaadaan oo ama ay ku guuleystaan koobkan, waxaa laga yaabaa xitaa inuu usoo tartamo ciyaartoyda Ballon d'Orka oo kale, maadaama uu kusoo guuleystay koobkii UEFA Champions League ee koobka Afrikana aad fursad ay u siinaysaa.
Weliba dhinaca difaaca ku darso, waxaa u sii ciyaara Kalidou Koulibaly oo lagu tiriyo difaacyada ugu wanaagsan xilligan.
Weliba si weyn loo doonayo oo 90 milyan oo euro ayaa kooxaha ay ku raadinayeen Manchester United oo ugu horeyso ayaana aad u daba joogtay, inkastoo hadda ay xoogga gelinayaan Harry Maguire oo safta kooxda Leicester City. Tan cajiibka ayaa waxay noqonaysaa haddii Sadio Mane uu ku guuleysto final intuu tago uu koobka ku guuleysto, dadka wuxuu dib u soo xusuusin doonaa ayaa la leeyahay George Weah oo ciyaari jiray kooxda AC Milan oo ahaa ciyaartoyga kaliya ee qaaradda Afrika kasoo jeeda ee ku guuleystay laacibka adduunka.
Waa tahay ciyaarta kale iyana isha lagu hayaa caawa dhici doonta, waxay dhexmari doontaa Algeria iyo Nigeria. Waana laba waddan oo ka mid ah wadamada ugu wanaagsan dhinaca kubadda cagta qaaradda Afrika, sida aan sheegnana Algeria oo dhinaca waqooyiga ah iyo Nigeria oo galbeedka ah. Marka ciyaartaasi Algeria ma laga yaabaa in ay Nigeria goolal badan ugu badiso maadaama ay aada u abaabul yihiin?
Horta haddii aan kuugu celiyo labadan waddan waxay leeyihiin dhaqan ciyaareed ama kubad cag oo qaaradda Afrika ah. Ciyaartoyda ugu xirfadda sarreysa ama professionalka waxa loo yaqaana ee qaaradda Yurub ku xamaashana qaar badan oo ka mid ayaa ku jira. Kubadaha ay ciyaaraan markaa fiirisidna waa kubado ilqabad leh, tababaryaasha watana waa wadamadooda ayay u dhasheen, halka wadamada kale ay wataan tababaryaal kale oo qaaradda Yurub oo kale kasoo jeeda. Marka Algeria waxay wataan sidaa aragtay Riyad Mahrez, Nigerian waxay wataan Axmed Muusa iyo kale oo hadda kabtan u ah
Iwobi
oo Arsenal u ciyaara. Marka fiirisid xiise ayuu leeyahay. Marka dadka khubarada ciyaaraha ayaa waxa ay leeyihiinba finalka koobka qaramada Afrika labadan kooxood kulankooda ayaaba final ah ayay leeyihiin, taas oo ay u sababeynayaan haddii ay Algeria soo baxdo ama ay Nigeria soo baxdo midkood inay noqonayso dalka ugu khibradda badan ee finaalka taagan, markaas u yeelan kara inay ku guuleystaan. Sidoo kale xafaltanka waqooyiga iyo galbeedkana mar kasta waa u jira koobka qaramada Afrika, inkastoo wadamada galbeedka marka laga reebo Masar ay ku awood badnaayeen. Markaa fiirisid Nigeria, Cameroon, wadamadaas ayaa ahaa, iyo Ivory Coast wadamadii ku guuleysanayay. Marka hadda waxaa la dhihi karaa Riyad Mahrez ayaa dhaawac looga saaray ciyaartii hore ee Algeria, lama hubo in uu soo geli doono, laakiin markasta ma aha kulan la saadaalin karo. Waxay leeyihiin dhaqan ciyaareed kubad cageed oo iyo weliba ciyaaro ilqabad leh. Marka laba waddan oo caan ku ah kubadda cagta oo ka dhisan qaaradda Afrika lama saadaalin karo, waxaana loo arkaa inuu yahayba kulanka ugu weyn ee hadda dhacaya.
Waa tahay Afrika aanu intaasi ku dhaafno. Dhinacaas iyo Yurub ciyaaraha suuqa kala iibsiga, haddii aan midi laba ka taabanno, kabtanka kooxda Ajax ciyaaryahanka la yidhaahdo Matis de Ligt ayaa waxaa la leeyahay ilaa iyo imika lama oga halka uu qaban doono kooxda. Waa ay fasaxday, waan uu ka tegi doonaa. Waana laacib dhalinyaro ah oo 19 sano jir ah oo wacdaro ka dhigay koobkii Champions League ee xilli ciyaareedkan uu kasoo gudubnay. Halkuu qaban doonaa waxaa laga yaabaa albaa laleeyahay maanta ama biri de Ligt inuu ka tegi doono Ajax.
De Ligt Juventus heshiis afka ah ayay la gaartay, laakiin weli waxaa dhiman in labada kooxood ee Ajax iyo Juventus uu heshiis rasmi ah dhex maro. Taas marka waxay keenaysaa inta badan sida hore u dhacdayba kooxo ciyaartooy la heshiiyey oo waxaa jirta daqiiqada u dambeysa uu shandadiisa meel kale dhigtay. Marka haddii ay Juventus iyo Ajax ay heshiis degdega gaari waayaan, De Ligt waxaa laga yaabaa in kooxaha kale ee qaaradda Yurub sida Barcelona iyo Manchester United ay afduubtaan oo ay gegidooda ka dejiyaan. Sidan oo kale hore ayay u dhacday, haddii aad xusuusatid, ciyaartoy badan oo heshiisyo lala gaaray ayaa jira. Ronaldinho ayaa ka mid ahaa oo Manchester United hadda ka hor heshiis la gaaray. markii dambena Barcelona ka tagay. Marka waxyaabahaas hore ayaa loo arkay lama hubo, laakiin daliid waxay u arkaan dadka ciyaartoy Juventus ah, maadaama isagana uu heshiis la gaaray, weliba xitaa lacagaha sanadkii uu ka qaadan doono la sii sheegay. Waxaan kugu darayaa tartanka tenniska ee gabdhaha ee Wimbledon, gabadhii Serena Williams ahaydna in la garaacay, oo Simona Halep ayaa ka guuleystay koobka Wimbledon oo ah kuwa ugu xiisaha badan ee tenniska adduunka laga ciyaaro. Simona Halep waxay u dhalatay dalka Romania, Serena waxay ku guuleysatay tartankaas 7 jeer, waa qofka saddexaad ee ku guuleystay tartanka tenniska ee Wimbledon, laakiin ciyaartii u dambeysay ee finalka ahayd dhegta ayaa dhiigga loo diray.
Weliba waxay rabtay in markeedii 24-aad ay
koob tennis ay ku guuleysatay, iyo markeedii 8-aad oo koobka Wimbledon ah. Marka taas hadda waa la soo afjaray.
Gabadha kalena waa markeedii ugu horeysay.
Dabcan. Marka Serena waxyaabaha ku dhacay waxaa ka mid ah sidii ay hooyo u noqotay, waxaa moodaa inay hoos u soo dhacayaan. Sanadkii horena gabadha kale ee Naomi Osaka ayaa dhegta dhiigga u dartay. Marka waxaa moodaa hadda Serena in lagu soo socdo, wax badan ayay adduunka haysatay, laakiin hadda waxay u muuqataa mid laga daba imaanayo.
Waa tahay dhegeystayaal, wararkii ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna dhinacii heesaha ayaanu jaleeci doonaa, waa heesta Barkhad iyo fanaaniinta Faarax Guuleed iyo Khadiija Qalanjo.
sida tahay biqid balligii danood murco soba ka helay balla xardhaanay filanti maqade
idaacaddeennii subaxnimo waxaa u dambeysay heestaasi, heestii Barkhad iyo codadkii Faarax Guuleed iyo Khadiija Qalanjo. idaacaddeennii duhurnimo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Nuur Bukhaari iyo soo saaristii Maxamed Cabdisandheer. Intaa ayay nooga eg tahay.
irko beri samatay helay buriti dalo o barka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidaanta u egey.